Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ng 9 ng Oktubre, taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, 2020 budget ng pamahalang Morrison, tinawag ng leader ng Federal Labor na si Anthony Albanese na isang napalampas na oportunidad. Coronavirus infected na Pangulo ng US, Donald Trump, tumanggi na makilahok sa mga virtual na presidential debate. At balita mula Pilipinas, Pangulong Duterte nangako na ayusin ang alitan sa Kamara upang maiwasan ang pagkaantala ng budget. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Biyernes ng umaga. Sa detalye ng mga balita, ang kasalukuyang cap ng child care subsidy ng Australia ay tatanggalin at ipapakilala ang universal o pangkahalata na 90% subsidy sa ilalim ng isang pamahalaang labor. Idinetalye ng leader ng Labor Anthony Albanese kagabi, Huwebes, ang sagot ng kanyang partido sa inihayag na budget ng pamahalaang Morrison. Ayon kay Albanese na sa ilalim ng kasalukuyang scheme, napipilitan na hindi pumasok sa full-time na trabaho ang mga kababaihan dahil sa mataas sa gastos sa childcare. Anang Labor Early Education Minister Amanda Rishworth sa ABC, mahalaga ang subsidy para sa paglago ng ekonomiya.
If we can lift our female workforce participation, then it actually grows our economy. But of course, it's good for mums and dads that might want to accrue more super, might want to continue their career progression. But if we don't remove this disincentive, it's not going to be a possibility for many.
Samantala, nangako naman ang pamahalaan ng Western Australia ng isang record na $27 billion na gagastusin sa imprastruktura sa susunod na 4 na taon sa isang pre-election budget na naglalayong lumikha ng mga trabaho at mapangalaga ng ekonomiya laban sa COVID-19. Ang pang-apat na budget ng Treasurer na si Ben Wyatt ay hangad na labanan ng global economic gloom na may $1.2 billion na surplus ngayong taong pinansyal bilang resulta ng muling pagkabawi o nakabawi na presyo ng iron ore. Kasama sa mga pangako para sa WA ang karagdagang 800 na police officers sa susunod na 4 na taon, $300 million na gugugulin para sa kalusugan ng kaisipan at isang dati nang inihayag na $600 na kredito para naman sa bawat power bill ng bawat tahanan sa WA. Sa US, sinabi ng Pangulong Donald Trump na hindi siya sasali sa isang virtual version ng kanyang pangalawang presidential debate kasama ang kandidato ng Democrat na si Joe Biden. Ang bagong format na minungkahi ng Commission on Presidential Debates ay makikita ang mga kandidato na lumahok sa isang town hall style na kaganapan mula sa mga malalayong lokasyon. Noong Huwebes, nagpositibo si Pangulong Trump para sa coronavirus na nagtataas ng mga alalahanin na nahawaan niya si Ginoong Biden at ang moderator ng debate na si Chris Wallace sa unang debate para sa eleksyon ng Pangulo. Sinabi ng komisyon ng desisyon na nagawing virtual ang mga debate sa 15 ng Oktubre ay layunin na protektahan ang kalusugan at kaligtasan ng lahat na sangkot. Ngunit sinabi ni Ginoong Trump sa Fox News na ang bagong format ay hindi katanggap-tanggap para sa kanya.
No, I'm not going to waste my time on a virtual debate. That's not what debating is all about. You sit behind a computer and do a debate. It's ridiculous. And then they cut you off whenever they want. And they're trying to protect Biden. Everybody is.
At sa balita naman mula sa Pilipinas, nangako si Pangulong Rodrigo Duterte kahapon Huwebes na aayusin ang alitan sa Kamara. Ito ay sa gitna ng mga alalahanin kung saan ang kanyang mga kaalyado ay naging dahilan para maantala ang pagpasa ng $89 billion na budget na mahalaga para sa muling pagbangon ng bumabang ekonomiya. Ang alitan sa kaugnay ng term sharing agreement para sa tungkulin ng speaker sa mababang kapulungan ay nagbabanta na ma-delay ang pagpasa ng susunod na taong budget. Ito ay isang bagay na hindi kayang harapin o hindi pabor ang Pangulong Duterte. Ito ay para sa isang malaking tungkulin kung saan ang ekonomiya ay dapat makabawi. Ito ay sa ilalim ng kanyang 6 na taong termino na magtatapos naman sa June 2022. Hiningi ni Pangulong Duterte sa Kongreso na aprobahan ang record na 4.3 trillion pesos na budget para sa taong 2021 upang pondohan ang mga pangunahing proyektong infrastruktura na inaasahan na mag-generate ng kinakailangang mga trabaho habang ang pandemic ay nag-iwan sa milyong-milyong mga Pilipino na walang trabaho. Ang alitan sa pagitan o ang firebrand leader na ang mga kalyado ay dinomehan ng parehong kongreso ay nagbabala na I will do my thing if nothing happened in the next few days, anang Pangulo. Ang World Bank ay nagsabi na ang ekonomiya ng Pilipinas sa maaring mag-contract ng nasa 6.9%. Itong pinakabababa sa panunungkulan o sa ilalim ng pamahalaang Duterte. Ito ay 5.5 na pagbaba sa ekonomiya ng bansa. Sa mga karagdagang balita sa Australia, na itala ng Victoria ang record na 11 bagong kaso ng coronavirus at walang bagong pagkamatay ang naitala. Ang bilang na ito ng bagong impeksyon ay ginagawang 9.4 ang 14-day rolling case average, bahagyang bumaba ito mula sa 9.7 kahapon, October 8. Kailangan ng Melbourne ang average na 5 o mas mababa pa na kaso sa loob ng 14 na araw at hindi higit sa 5 misteryosong kaso para lumipat sa 3rd hakbang o 3rd step ng mga pagpapagaan ng mga restriksyon. Yan ay inaasahan na mangyari sa October 19. Lalo namang lumiit ang tsansa na magbukas muli ang hangganan ng Queensland at sa New South Wales habang nagsasagawa ang mga otoridad ng contact tracing sa buong estado. Nakapagtala ang New South Wales ng 8 locally acquired cases o mga kaso na lokal na nakuha kahapon Webes. Ito ang pinakamataas na bilang sa nakalipas na ilang linggo. Ngayong araw ng Biyernes ang ibinigay na deadline ng Premier ng Queensland, Anastacia Palaszczuk, para mahanap ang pinanggalingan ng misteryosong kaso ng COVID-19. Kung hindi, ay medyo maaantala ang planong muling pagbubukas ng border. Ngunit sinabi ng Ministro ng Kalusugan ng New South Wales, Brad Hazzard, sa ABC, masyadong mahigpit ang tugon ni Premier Palaszczuk.
I deal with families every day who are asking for exemptions. We have exemptions arrangements in New South Wales that are worked on the right balance of care and caution, but also compassion. And I think what we're seeing up in Queensland now is a lack of compassion driven by a political agenda.
Samantala, hinihikayat naman ng New South Wales Health yung mga tao na kumain sa Monopole Restaurant sa Potts Point noong nagdaang araw ng Linggo, October 4, sa pagitan ng alas 6 at alas 8 ng gabi na imonitor ang mga sintomas at magpates matapos sa isang kumpirmadong kaso ng COVID-19 ay nakaugnay sa naturang restaurant. Sinabi din ng mga otoridad na ang sinumang bumiyahe sa public transport sa ilang linya ng tren at bus sa pagitan ng October 4 at 7, nabantayan din ang anumang sintomas matapos sa isang pasahero ay nasuring positibo para sa virus. Ang buong listahan ng mga apektadong serbisyo ng tren at bus na ay makikita sa website ng New South Wales Health. Bumaba kamakailan ang bilang ng mga nagpapatest sa estado at hinihikayat ng mga otoridad ang sinuman na kahit na kaunti o napakamild na sintomas ay dapat na magpatest. Samantala, kinumpirma ng mga otoridad ng Northern Territory na tatanggalin ngayong araw, Biyernes, tulad ng nakaplano, ang deklarasyon na coronavirus hotspot ng Greater Sydney. Aalisin ng desisyon ang pangangailangan para sa mga taong naglalakbay sa top end mula sa Sydney upang makompleto ang 14-day o 14 na araw na pinangasiwaang quarantine. Nangahulugan din ito na ang sinumang mula sa Sydney na nasa quarantine sa Darwin ay papayagang umalis ngayong Biyernes. Sinabi ng Territory Deputy Chief Health Officer Charles Payne, isang briefing na kanyang ibinigay mula o kanyang natanggap mula sa New South Wales officials ay nagpapakita ng kasalukuyang COVID-19 cases sa Sydney ay konektado.
This means that there's no established community transmission by the definition that we have, and we're confident that the outbreak itself is controlled and contained. We're very confident that the testing regime and the contact tracing in New South Wales is at a very high standard, and we are very therefore happy to continue with our plan to open tomorrow.
Samantala, na itala naman ng World Health Organization o WHO ang record na pagtaas ng kaso sa loob ng isang araw na may 338,779 na bagong kaso ng COVID-19 sa nakalipas na 24 oras. Lalo pang nadagdagan ang bilang ng mga namatay mula sa coronavirus, umabot na ito ngayon sa kabuuang 1.05 million matapos ang dagdag na 5,514 na nasawi. India ang nagulat ng pinakamaraming bagong kaso sa tala na 78,524, sinundan ito ng Brazil sa bilang na 41,906 at US na may 38,904 new coronavirus cases. Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank ang Australianong dolyare katumbas ng 71.45 American cents. Sa Bangko Sentral naman ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 48 pesos and 44 centavos bawat isang Amerikanong dolyar. 34 na piso at 57 sentimo o 34 pesos and 57 centavos naman ang bawat isang Australianong dolyar. Samantala, sa balitang sports, sa tennis, maglalaro sa kanyang ikalawang Grand Slam final ng taon ang Australian Open finalist na si Sofia Kenin matapos na manalo sa French Open semifinals. Nanalo si Kenin laban sa Czech na si Petra Kvitova sa mga score na 6-4, 7-5. Ito ang unang semifinal naman ng 7th seed na si Kvitova sa Roland Garros mula taong 2012. At alamin naman natin ang lagay ng panahon at pinakamataas sa mga temperatura sa mga panahing lugar ngayong araw ng Biyernes. Sa Perth, medyo maulap, 22 degrees. Kadalas ay maaraw naman sa Adelaide, 21. May ambon naman sa Melbourne, 18. May panakanakang pag-ambon din sa Hobart, 17. Sa Canberra, bahagyang maulap, 16 degrees. Maganda naman ang panahon at kadalas ay maaraw sa Wollongong, 22. Maaraw din sa Sydney, 25. Ganon din sa Newcastle, 26. Medyo makulimlim naman sa Brisbane, 31. Sa Cairns, maaraw sa pangkalataan, 30 degrees. Habang sa Darwin, medyo maulap, 34. At sa Maynila, makakaranas ng kaunting pag-ambon, 30 degrees. Yan ang lagay na panahon at kabuuan ng mga balita ngayong Biyernes. Anel Violeta para sa SBS Filipino.
Nice nyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.